Og nu til Landbrugsmagasinet, der i dette fjerde afsnit af Landbrugets gæld vil se på forskningen og rådgivningens rolle i lyset af den høje gæld, erhvervet døjer med. Der eksisterer en helt særlig stærk alliance mellem landbruget og de store hjemlige forskningsinstitutioner, der bidrager til at give dansk landbrug en meget høj faglighed, og det lille teknologiske forspring, der gør os internationalt konkurrencedygtige. Men hvordan forholder det sig egentlig med muligheden for at forrente den teknologiske oprustning? Det er nogle af temaerne for dette afsnit. Vi giver ordet til Rasmus Blædel Larsen.
Dette fjerde afsnit har som overskrift forskerne og rådgivernes rolle. Som alle andre forsøg på at kortlægge årsagerne til landbrugets gæld, er også forskningen og afledt heraf rådgivningens rolle i erhvervets gældsætning uhyre kompleks. Og nemmere bliver det selvfølgelig ikke af, at det i en eller anden forstand er mine kollegaer, vi forsøger at stille til regnskab i dette afsnit. Vi vil dog i første omgang koncentrere os om selve strukturen, og så lade et par eksempler fra grænselandet mellem forskning og rådgivning belyse, hvordan landbruget og forskningen interagerer. Forskningskomplekset omkring erhvervet er pudsigt nok en dimension ved landbruget, som sjældent bliver nævnt i debatten. Forskning fylder ellers rigtig meget i dansk landbrug. De store danske landbrugsforskningsinstitutioner i København og Aarhus optræder konsekvent i toppen af listen over verdens førende inden for fødevareforskning. Mange internationale forskere kommer hertil for at drage nytte af Danmarks førende position på feltet, og disse institutioners vidensproduktion er faktisk blevet så stor en eksportsucces i sig selv, at nogle eksperter endda taler om, at vi samfundsøkonomisk ville blive rigere, hvis vi droppede selve fødevareproduktionen og koncentrerede os om at producere landbrugsteknologisk know-how. Disse vidensinstitutioner har også status af myndighedsbetjente instanser. Det er altså forskning herfra, der danner baggrund for de politiske rammevilkår. Derudover har landbruget også sit eget forskningscenter, som både bedriver forskning, forsøg og bevæbner landbruget med økonomiske og politiske argumenter. Det hedder i dag SEGES og har omkring 600 fuldtidsansatte og lige under 1 milliard i årlig omsætning. Det fremgår af Globaliseringsrådets notater, at landbrugsrelateret forskning modtog nær ved 50% af de samlede sektorforskningsmidler i 2005. Jeg har ikke kunne finde senere opgørelser, men IFRO skriver i en rapport fra 2014, Danmark er et af de lande i OECD, der bruger flest penge på den brede fødevareforskning, og det skal vi blive ved med. Dansk landbrugs stærke placering på de internationale markeder skylder den stærke alliance mellem forskerne og erhvervet sin succes. Men det er ikke uvildig forskning. Det er forskning, der er indlejret i interesseorganisationernes egne dagsordner, ofte bestilt til at undersøge specifikke kommercielle potentialer, og det er forskningsresultater, der underbygger rationalet bag strukturudviklingen og den dominerende forretningsmodel, som vi hørte om i sidste afsnit. Det er ikke en konspirationsteori. Det er en erkendelse, jeg har mødt blandt mine kollegaer på de her nævnte forskningsinstitutioner, og det medgav Landbrug og Fødevare faktisk også selv i et interview med Weekendavisen i februar 2016. Der er ikke fokus på alternativer eller nye værdikæder, allerhøjst justeringer og nye indpakninger og italesættelser af det gamle. Mange landmænd, jeg har talt med, peger på det faktum, når skylden i situationstegn for gældskrisen skal placeres. Man har blot fulgt eksperterne og rådgivernes råd. Da stort set al forskning i landbrugets forhold kommer fra dette forskningskompleks, vil man som oftest møde fakta, resultater og rapporter i landbrugsdebatten, der som afsender har forskere og institutioner, der enten er ansat i landbruget, har pant i at underbygge det herskende dogme, eller simpelthen er bestilt til at levere argumenter for, at vi skal producere mere. Mange husker nok, hvordan forskerne højst usædvanligt undsagde ministeren under balladen om fødevare- og landbrugspakken, hvilket førte til, at den næste minister bekendtgjorde, at myndighedsbetjeningen fremover skulle sættes i udbud, at konkurrenceudsætte forskningen, som Lunde formulerede det. Og det er svært ikke at se en sammenhæng med det besynderlige hændelsesforløb, hvor en uafhængig forsker, betalt af Danmarks Naturfredningsforening, hudflættede konsekvensberegningerne bag fødevare- og landbrugspakken, og hvor de universitetsansatte forskere først gav ham ret i kritikken, hvorefter der blev indkaldt til krisemøde på Aarhus Universitet, og de selv samme forskere i de følgende uger stærkt kritiserede hans rapport. Og afledt af denne sag er der afsløringerne om de såkaldte dobbelte mundkurve, der betyder, at forskerne ikke må sige, at de ikke må sige noget. Noget, der åbenbart har været kutyme i Miljø- og Fødevareministeriets kontrakter, og som professor emeritus ved Københavns Universitet, Heine Andersen, vedholdende har kritiseret. Eller hvad med den helt aparte CBS-sag, hvor landbruget selv betaler en forsker fra en ellers velrenommeret forskningsinstitution til at skrive en analyse, der konkluderer det, de gerne vil høre. Omvendt så syltede man den såkaldte uvildige rammevilkårsrapport, som Thorning-regeringen på foranledning af erhvervet bestilte af konsulentbureauet COWI, og som konkluderede, at dansk landbrugs største hindring for at være konkurrencedygtig ikke er mangel på kvælstof, men den høje gæld. Jeg citerer her fra konklusionen. Det overordnede resultat af effektivitetsanalysen er, at danske bedrifters effektivitet ligger på niveau med bedrifterne i de undersøgte nabolande. Effektivitetsanalysen kan ikke specifikt belyse, om der er en effektivitetseffekt af forskelle i landenes kvælstof- og fosforregulering. Resultatet viser, at hvis der er en effekt, så er den ikke af en størrelse, som betyder, at de danske bedrifter er mindre effektive end bedrifterne i de undersøgte nabolande og delstater. Regnskabsanalysen peger på, at indtjeningen i alle tre driftsgrene ikke afviger markant fra indtjeningen i nabolandene, men en høj gældsbyrde medfører, at de danske bedrifter ender med at have et lavere overskud end bedrifter i de undersøgte nabolande. Citat slut. Ja, den konklusion var erhvervet ikke uventet så utilfreds med, at de fik Løkke-regeringen til at bede Aarhus Universitet om at lave en korrigering af rapporten. Nøjagtigt som Løkke i øvrigt har gjort med den rapport, der for nylig viste, at kvælstofudledningen er højere end ventet. En egentlig kritisk vurdering af forskningsresultater ligger langt uden for min kompetence, men det burde være klart, at her smelter forskning og politik sammen på en usund måde. Det er, efter min mening, helt afgørende altid at stille sig selv spørgsmålet, når man hører et argument i landbrugsdebatten, hvor kommer fakta fra, og samtidig være opmærksom på kildematerialets vilkår og begrænsninger. For at give et indtryk af præcis, hvor meget forskning, faglighed og, vil jeg hævde, holdningspræning fylder i dansk landbrug, lad mig tage jer med til plantekongressen i Herning. Hvert år i januar samles erhvervet til faglig opdatering. For en landbrugsnørd er det et slaraffenland. Her møder man stort set alle aktørerne i og omkring erhvervet. Her er ministre, ordførere, embedsmænd, kommunalpolitikere, professorer, forskere, journalister, konsulenter, maskinforhandlere, finanssektoren, forædlingsindustrien, kemiindustrien, marketingsfolk, andelsbosser, landbrugsskolernes lærere og elever, landmænd og deres ægtefæller. Oprindeligt var plantekongressen tænkt som et årligt møde for planteavlskonsulenter og fagspecialister, der kunne bruges til at opkvalificere rådgivningen, både fagligt og med hensyn til nye regler, men over årene er det blevet til noget, der mere minder om en festival og en politisk markering. Effektivt Landbrug, et af de tre landbrugsmedier, der dækker kongressen med særlige kongresudgaver, skriver hvert år kritisk om det forhold, at landmændene selv efterhånden kun udgør ca. 10% af deltagerne. Hele torsdagen er der såkaldte faglige sessioner, hvor forskere, eksperter og landbrugets repræsentanter formidler et tema. I alt er der ca. 200 faglige indlæg, fordelt på ca. 100 sessioner, og hvis man insisterer på at få noget for sin penge, deltagelsen kostede i 2017 ca. 3.500 kroner, så kan man højst nå at deltage i 11 sessioner. Men så kan man købe det 400 sider lange katalog og læse op på det, man gik glip af. Jeg vil ikke nævne alle de sessioner, jeg har deltaget i, men for at give jer et indtryk af, hvad der foregår, så deltog jeg for eksempel i 2014 i Drift og køb af landbrug i udlandet, Planter og mikroorganismer, venner eller fjender, De økonomiske konsekvenser af EU-reformen, Dansk overimplementering, spørgsmålstegn, og formanden og direktøren i de varme stole. Og i 2016 deltog jeg for eksempel i På sporet af fremtidens landbrug og jordfordeling, perspektiver til øget samfundsværdi. Og i 2017 hørte jeg som end den i sidste afsnit citerede seniorforsker ved IFRO, Henning Otte Hansen, forklare, hvorfor yderligere plus på strukturudviklingen var nødvendig i Landbrugets fremtid bliver big business. Mine noter til de ovennævnte sessioner fylder næsten 50 sider, og jeg vil her kort gengive oplevelsen af en enkelt af de sessioner, jeg deltog i. Det var den, der hed Formanden og direktøren i de varme stole. Jeg talte ca. 150 deltagere, og sessionen foregik sådan, at man ved indgangen fik udleveret en trådløs stemmer, og hvert tema, der var til debat, tog udgangspunkt i et spørgsmål, der først blev sendt til afstemning i salen, hvorefter formanden og direktøren diskuterede udfaldet og deres egne holdninger. Formanden, det er Torben Hansen, dengang ny førstemand i Landbrug og Fødevares planteavlssektion. Direktøren er Ivar Ravn, direktør for Videnscenteret for Landbrug, det som så senere kom til at hedde SEGES, og moderatoren var Henrik Lisberg, ansvarshavende redaktør på Landbrugsavisen. Første spørgsmål, vi skulle svare på, var, skal landbruget gå med til at bruge mindre kvælstof på særligt følsomme områder, for til gengæld at få lov til at gøde optimalt på det meste af landbrugsjorden? Og resultatet af afstemningen i salen var, at 85% sagde ja, og 13% sagde nej. Torben Hansen, jeg havde forventet det diametralt modsatte. Vi skal ikke reducere kvælstof under nogen omstændigheder. Henrik Lisberg, hvad siger du til Jørgen Jespersen? Det var ham, der var formand for Natur- og Landbrugskommissionen, som siger, give and take. Torben, nej, vi skal øge vores produktion med 20%. Overliggeren skal hæves. Ivar Ravn, jeg er til dels enig med Torben. Men vi må reducere der, hvor det batter, og ikke have normer. Det skal være en stor samlet gevinst for erhvervet, ellers skider vi ikke. Men vi skal kunne fortælle en god historie. Henrik, skal vi ikke holde fast i, at landbruget skal give noget tilbage, ellers sker der ikke noget? Torben, vores opgave er at give den fuld gas, ikke at gå ud og undergrave vores egne argumenter. Ivar, vi må i gang med at gøde noget mere, og så se på faktorerne hen ad vejen. Torben, vi kan ikke leve med det kvælstofregime. Herefter kom man så til næste spørgsmål, som var, udbytterne skal stige med 20%, er det realistisk på din mark? Og resultatet af afstemningen i salen var, at 33% sagde ja, og 61% sagde nej. Og også her var formanden og direktøren lodret uenige i salens vurdering. Der skulle bare mere kvælstof til. Og det har jo været argumentet længe i interesseorganisationerne for, hvorfor landmændene ikke tjente penge nok. Hør bare et citat fra et såkaldt netværksmøde på Christiansborg i 2015 mellem tænketanken Cepos og Landbrug og Fødevare, hvor direktør i Landbrug og Fødevare, Flemming Nør Pedersen, udtalte til Landbrugsavisen. Miljøpolitikken i Danmark koster årligt dansk landbrug 4 milliarder kroner, plus et ukendt antal milliarder af offeromkostninger. Det er alle de investeringer og produktion, som landmænd i Danmark på forhånd undlader at gennemføre, selvom det forretningsmæssigt kunne være fornuftigt. Men de lader være, fordi de støder hovedet mod en eller anden miljøregel. Flemming Nør Pedersen er ikke i tvivl om, at danske landmænd har markant dårligere politisk bestemte rammevilkår end deres kollegaer i Sverige, Tyskland og Holland. Citat slut. Og sådan et argument skal man åbenbart ikke undergrave med tvivl for egne rækker. Hverken citatet eller det forudgående replikskifte er selv sagt som sådan et udtryk for forskningens rolle i fødevareerhvervet, men disse tre vigtige stemmer i erhvervet, formanden og de to direktører, refererer løbende til undersøgelser og rapporter, der skal underbygge deres holdninger. Et andet eksempel på det problematiske i denne sammensmeltning af forskning og holdningsbredning kom med EU's ophævelse af mælkekvoterne. Af flere grunde, en af dem var overproduktion, nedlagde EU i 2015 sin mælkekvoteordning og gav dermed landmændene mulighed for at producere lige så meget de kunne. Og dermed i teorien lader markedet balancere udbud og efterspørgsel. Her er et citat fra Danmarks Radios hjemmeside sidst i marts, kort før den skæbnesvangre dag. Overskriften lyder, juleaften falder i år 1. april. Mere mælk fra køerne er ensbetydende med flere arbejdspladser. 1. april hæver EU mælkekvoterne, og hos Landbrug og Fødevare forventer man, at det vil give 5.500 nye arbejdspladser landet over. Vi får lidt større råderum, når vi ikke hele tiden skal holde os op mod en kvote. Det giver en frihed, som vi ser frem til, siger landmand Niels Klovborg fra Tylstrup, nord for Aalborg. På hans gård med 1.100 køer forventer han, at de nuværende 10 ansatte bliver suppleret med yderligere 2, og at han kan anskaffe sig et par hundrede ekstra køer, når mælkekvoterne forsvinder. I Nordjylland forudser cheføkonom hos Landbrug og Fødevare, Thomas Søby, at det over de næste 5 år vil betyde omkring 1.000 flere jobs. Det er jo noget, vi har talt ned til, så det er jo næsten ligesom juleaften, siger han. Citat slut. Der var i rådgivningen ingen tvivl. Alle var enige om, at der bare skulle gives fuld gas, som Torben sagde på plantekongressen, og op til 1. april udvidede og udbyggede de konventionelle mælkebønder, mens deres økologiske kollegaer blev opfordret kraftigt af deres økonomiske konsulenter til at lægge om for at udnytte mulighederne. Hvilket mange også gjorde, hen ved 25% af Thises mælkevolume meldte sig ud og lagde om til konventionel produktion. Som de fleste vil vide, gik det lige modsat. Hundreder af danske mælkeproducenter herhjemme og 10.000 europæiske gik konkurs, fordi overproduktionen fik prisen til at styrtdykke. Og EU måtte igen, meget modvilligt, ind med store økonomiske krisepakker, der udbetalte ekstra penge til de trængte landmænd. Måske I husker logikken fra sidste afsnits præsentation af trædemøllen. Men at ligningen mere mælk giver større udbud, giver lavere pris, giver underskud, indtil halvdelen falder fra, synes at være logik for burhøns, trækte det slet ikke ind i landbrugets kalkyler, og fik heller ikke efterfølgende nogen konsekvenser for rådgivningen. Et andet eksempel er månegrisen, det sidste årtis største forskningsmæssige satsning. Her er den tekst fra 2014, der lancerede hele projektet. Jeg citerer fra Natur- og Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Månegrisen er en fremtidsvision om, at miljøhensyn, dyrevelfærd og øget svineproduktion kan gå hånd i hånd. Månegrisen skal give input til fremtidig regulering, som på den ene side imødekommer de miljømæssige udfordringer, og på den anden side giver landmændene en større fleksibilitet til at udvide deres produktion. Det kunne for eksempel være regulering, hvor der er øget fokus på udledning til omgivelserne end på antal dyr i stallen. Månegrisen skal demonstrere, at det er muligt at integrere måleudstyr i stallene og derved regulere svineproduktionen i henhold til dens output frem for input. Projektet er lige så ambitiøst, som det var at sætte en mand på månen, deraf navnet månegris, da hverken teknologien eller reguleringen er udviklet. Månegrisen skal via to spor levere vigtigt input til, hvordan lovgivningen på længere sigt bedst skrues sammen. Så følger to bullet points, der i koncentreret form beskriver målsætningerne i projektet. Ny teknologi, udvikling af teknologi, der tager højde for dyrevelfærd, optimerer udnyttelsen af ressourcer i produktionen og gør det muligt at måle, hvad svineproduktionen udleder. Og bullet point 2. En månegrisstald. En modelstald, der med de nyeste teknologier demonstrerer, at det er muligt og rentabelt at måle og minimere svineproduktionens belastning af miljøet, dyr og omgivelser. Stallen forventes at stå færdig i 2016. Citat slut. De første månestalde påbegyndtes dog først i 2017, og så vidt jeg er orienteret, gik en konkurs, andre opgav, og kun én stald er i dag i funktion. Problemet må antages at have været, at der ingen likviditet hos svinebønderne var til dette eventyr. Det der var det økonomerne kalder negativ reinvestering i produktionsapparatet fra 2009 til 2017. Hvilket ifølge landbruget selv har ført til en markant forringelse af konkurrencedygtigheden, eller det har i hvert fald været en ofte hørt bekymring, men den vender vi tilbage til i sidste afsnit af landbrugets gæld. Uanset månegrisen er ny teknologi dyr. Bedrifternes handelspris er steget i en grad, der gør det svært at se, hvem der skulle kunne købe den. Andre end eventuelt en nabo, der stadig har vokseværk. En gennemsnits landbrugsejendom koster i dag ca. 55 millioner kroner. En svineejendom en hel del mere. Og der handles ejendommen for over 120 millioner kroner. Og man kan godt indimellem få fornemmelsen af, at danske landmænd i nogen grad bliver spændt for en teknologivogn af forskningsinstitutionerne. Det synes eksemplet med månegrisen i hvert fald at være en indikation af. Alt dette har med næsten fatalistiske sunkingerskridt ført os frem til en situation i landbruget, hvor en landmand ikke længere kan honorere de kapitalkrav, der kræves for at drive et moderne dansk landbrug. Og når gælden er så høj, er det svært at se, hvordan bankerne kan forsvare at låne endnu flere penge ud, hvad enten det gælder køb eller investeringer i teknologi. Der synes altså kun en sidste udvej, hvis landbruget ikke skal nedlægges, men udvikles, og man samtidig skal forhindre, at erhvervet imploderer under sin gæld. At få eksterne investorer ind. Det var også den konklusion, politikerne nåede frem til, måske efter at have læst de økonomiske vismænds rapport, som vi citerede i sidste afsnit, måske ikke. I hvert fald fik vi først landbrugslov nummer 31 og senere lov nummer 37, der ophævede alle begrænsninger for denne type investering. Ja, i baggrundsteksten til lovforslaget var embedsmændene endda så pædagogiske at kalde det risikovenlig kapital. Men der har indtil dags dato ikke været risikovillig kapital, der vil løbe så stor en risiko. Finansfolk er jo ikke dumme. Loven har reelt endnu ingen betydning fået for økonomien i dansk landbrug. Og i min analyse var det derfor forudsigeligt, at man vil følge op med fødevare- og landbrugspakken, netop for at gøre endnu et forsøg på at tiltrække investorerne. Måske I kan huske, at jeg i afsnit 1 citerede Landbrug og Fødevare for at hævde, at pakken med et slag havde gjort den danske landbrugsjord 40 milliarder kroner mere værd. Men selv efter dette papirboost til økonomien i landbruget, har investorerne mildest talt været fodslæbende. Måske fordi de laver deres egne analyser. For uanset hvilke briller man ser erhvervets økonomi med, kan det konstateres, at landbrugets evne til at forrente investeringerne i perioden 1992-2012 gennemsnitligt har ligget 1,2% under den reale lånerente. Ja, det skrev IFRO i en rapport i 2014. Og det er netop dette lidet attraktive afkast, der holder investorerne tilbage. Og bare for at perspektivere dette tal, i samme tidsrum, altså 1992-2012, er antallet af heltidsbedrifter faldet fra 35.420 til ca. 11.000 og er i dag faldet til under 10.000. Hvad vi her har præsenteret er en beskeden kortlægning af, som i så mange andre landbrugssammenhænge, hvordan forskning, lobbyisme og politik smelter sammen, henter legitimitet hos hver andre og præger, hvis ikke ligefrem sætter rammerne for den måde, man diskuterer udfordringerne på. Men det gøres, som vist her, ofte i modsætning til den egentlige økonomiske virkelighed, erhvervet står i. Lad os derfor afslutningsvis høre et citat fra en af de få forskningsbaserede bøger, der rent faktisk gik imod den herskende konsensus om landbrugets forretningsmodels velsignelser. Bogen udkom i 1991, samme år som den i sidste afsnit citerede bog om landbrugets placering i samfundet, og er forfattet af Niels Gros, samt med grundige økonomiske beregninger, foretaget af professor i økonomi ved Handelshøjskolen, i dag professor ved CBS, Michael Møller. Jeg interviewede Michael Møller med henblik på at få et indblik i datidens debat, særligt mellem de forskellige økonomiske faggrupper. Og hans erindring om debatten dengang er ganske illustrerende for perspektivet i dette afsnit. Den var ikke eksisterende. Her er, hvad han svarede på spørgsmålet om, hvad der havde fået ham og Niels Gros til at skrive bogen. Det irriterede os lidt, at forrentningerne var så lave, og at der var så lidt rationelt fornuft i landbrugspolitikken. Det var nok det, der fik os i gang. Men forskere bliver hurtigt trætte af at beskæftige sig med noget, hvor man ingen gennemslagskraft får. Sådan er det med landbruget. Interesseorganisationerne fik det, som de ville. Citat slut. Konklusionen i bogen lyder i øvrigt sådan her, og jeg citerer: "Det er nok en kendsgerning, at landbrugspolitikkens egentlige målsætning ikke erkendes i større omfang. Ikke så få landmænd, både små og store, står sammen i en opfattelse af, at landbruget er et af de få liberale erhverv, som er tilbage. At de ville klare sig klimrende, blot det ikke var for den urimelige konkurrence fra lande med bedre subsidier, bedre jord og bedre vejr, og at landmænd møder mangel på forståelse fra politikere og forbrugere. Men den manglende afklaring af målsætningen medvirker til at fastlåse en landbrugspolitik, der i hvert fald ikke er til de små landmænds fordel." Citat slut. Og så krydser vi vores spor igen. For hvordan kan det være, at landmænd og deres repræsentanter går med på disse unåder? Ja, ligefrem driver denne udvikling gennem deres politiske indflydelse, når nu vi har vist, hvor selvindlysende det er, at udviklingen uundgåeligt må føre til en konkurs for flertallet af landmændene. Det forsøger vi at finde svar på i de to sidste afsnit af Landbrugets Gæld, og det gør vi ved at adressere spørgsmålet til de to vigtigste aktører i hele gældsdebatten, som vi står tilbage med, politikerne og landmændene selv. I næste afsnit ser vi på politikerne.
Landbrugsmagasinet redigeres af Rasmus Blædel Larsen.